que é útil, está claro. Quero dicir, que pode ser moito máis útil, por suposto. O sea, nós temos a sorte de ter unha infraestructura que moitas vilas e cidades envexan. E temos a sorte de tela. Temos a mala sorte de que está mal gestionada. Ese é o problema que temos. Nós, desde 2016, vimos propoñendo que entre Ribadeo e Viveiro se faiga un servicio de cercanías, que é perfectamente implantable, sinxelo, só é necesaria unha unidade, é algo que se pode prestar, pero, desgraciadamente, Renfe non é capaz de manter o servicio de 4 servicios, ou sea, o servicio de 4 frecuencias diarias por cada sentido que hai ahora mismo, ou sea, pensar nun servicio de cercanías, Viveiro-Ribadeo, é unha utopía tal e como estamos. É moi difícil que con Renfe gestionando isto podamos conseguir. Se isto funcionase ben, se isto fose un servicio público normal, se estuvese ben mirado, ben tratado e mimado, poderíamos ter falar ahora mismo de cercanías e poderíamos falar dunhas ocupacións espectaculares. Porque si é cómodo, en moitos casos non está mal situado, e ten moito potencial por explotar.